V prvi epizodi tega podcasta sem se razgovoril o tem, zakaj sem se sploh odločil ta podcast začeti, komu je namenjen in vse te podobne stvari. Ampak nisem pa povedal vsega. En veliki pomemben detajl sem pa spustil in v tej epizodi bi ga rad nekako čist odkrito povedal. Ampak še prej ti moram pa povedati zgodbo, ki me je do vsega tega pripeljala. Zdravo, jaz sem Aleš Krk, ti pa poslušaš podcast Marketinške skrivnosti. Zgodba gre pa takole. Torej, ko sem jaz nekako začenjal na tej poti, marketinški poti in ko sem iskal tiste moje prve stranke, prve naročnike, za katere bi pač, pri katerih bi skrbel za njihov marketing, nisem imel druge možnosti, kot da pač se lotim kontaktiranja podjetij preko maila in preko telefonskih klicev. Težava je takrat bila, ker me nihče ni poznal. Torej, dobeno podjetje me ni poznalo, da bi se lahko obrnilo na mene, zato sem se mogel jaz obrniti na njih, mogel sem jaz kontaktirati njih. Druga težava je bila ta, da nisem imel dosti teh raznih case studijev, nisem imel dosti za pokazati. Imel sem ustrezno znanje, dovolj dobro znanje, sicer primerjavi zdaj, sem ga imel 10% tega, kar imam zdaj, ampak bilo je dovolj, da sem lahko bil zmožen pomagati firmam. Težava je bila pač v tem, ker tega mogoče nisem znal črno na belem na papirju pokazati, demonstrirati. Ne? Torej, da bi imel neke case studije, recimo pri projektu 1 smo dosegli v tokem času to in to, pri projektu 2 to in to in tako naprej. Tega nisem imel. Ne? Zato sem pač mogel torej, ali pisati maile ali pa klicati. In spomnim se pravzaprav dveh takih trenutkov, dveh takih zgodbic, ki sta pustili veliki vtis na meni, neki vtis oziroma bolj bi rekel negativno sta vplivali na mene. Ampak zdaj, ko gledam za nazaj, pač je to neka lekcija, ki sem se jo pač mogel naučiti. In sicer te obe zgodbici sem tudi delil tekom tega marketinškega izziva, ki je bil pred dvema tednoma in ki ga lahko še vse posnetke si lahko pogledaš znotraj Facebook skupine. Ampak da ne preskakujem preveč, o čem sta te dve zgodbici bili? Jaz, ko sem začenjal, sem se primarno učil od Američanov. Pomeni, imel sem ameriškega mentorja in tam v tej Facebook skupini od tega mentorja, ne, je bilo v mentorirancu še nekaj sto drugih isto Američanov in so pač delili case studije in so bili zelo uspešni pri marketinških kampanjah za solar in pa za razne podobne niše. Pomeni, podjetja, ki prodajajo sončne elektrarne in tako naprej, so bili zelo uspešni. No in potem sem se rekel, ok, sej vidim, kako te ameriški kolegi uspešno delajo, bom pa jaz poklical kiro slovensko firmo, pa jim pač ponudo sodelovanje, se pa to ne bo težko zaprodati, če pa to natančno dobro vem, kaj deluje in vem, da to za ta podjetja slovenska potem predstavlja minimalni riziko in pa veliki potencial. Pa še dodatna stvar je bila to, da tega v Sloveniji takrat ni, skoraj dobena firma ni delala. Zdaj je ful dosti firm že nekako marketinško pismenih, včas nekaj let nazaj, recimo 5-6 let nazaj, pa ni bilo tak. Je bil odstotek takih firm precej manjši. No, in jaz se spomnim poklicu sneno podjetje, točno s čem se je ukvarjalo, sem že malo pozabil, ampak vem, da je bilo to podjetje, kateremu bi takrat 100% verjetno lahko pomagal. Torej, bilo je za njih, je bilo to ena ful dobra priložnost. Ampak na telefonskem klicu, torej, ko sem rekel, da zdravo, bla, 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 jaz vam lahko pomagam pri tem pa tem, kdaj bi se lahko dobili na sestanku, da vam pač razložim, kako lahko pa to dosežemo, je rekel, sestanek, kaj, zakaj, ne. In je, torej, ali se je direktor takrat prestrašil, ali je imel občutek, da mu prodajam meglo ali karkoli, ampak pač ni mi verjel na besedo, ko sem mu pač skušal ponuditi to sodelovanje. Pa mislim, da bi lahko tudi tako naredili, oziroma sem celo omenil, da bi dejansko bilo brez rizika za njih, torej da niti ne bi zahteval dobenega plačila vnaprej. Bil je dober ofer, ampak kljub temu pač ni šlo skozi. In pol enkrat drugič, ko sem pa telefoniral isto cold call, je bil, pa sem telefoniral z enim, to ni bil direktor, to je bil neki visoko zaposlen v eni avtohiši, ker takrat sem tudi targetiral te avtohiše, katerim bi tudi z veliko verjetnostjo lahko pomagal, pa se je zgodilo podobno. Torej, jaz sem mu razlagal, kako jim lahko pomagam, pa tudi potencialno v igri je bilo, mislim, da tudi, da ne rabijo nič plačati vnaprej, da samo krijejo ad spend ali nekaj takega. Spet dober offer. Ampak mi spet ni verjel na besedo, kar je logično. Ni smel kaj stadijev, ni mi mogel zaupati na besedo. Ampak to še ni vse, ne? Mi med telefonskim pogovorom, pogovarjamo se 50 minut in ravno sem jaz med stavkom, ko hočem še nekako bolj opisati, kaj točno ponujam oziroma ponujamo, in mi pač prekine klic. Pomeni, brez da bi rekel adijo, mi pač me vrže dol. In takrat sem pač dojel, da jaz tega v življenju več ne želim delati. Da se z nekom pogovarjam, da nekomu na nek način pod narekovaji prodajam svoje storitve in ga moram prepričevati, mu vsiljevati to, da naj dela z mano. Ker je preveč živcev, preveč časa vzame. In takrat sem dojel, oziroma ugotovil, da obstaja tudi druga opcija. Ta druga opcija pa je, da pridejo ljudje do tebe. Torej, da ne prideš ti do njih, pa jim rečeš, delajte z mano, morate delati z mano za to, pa za to, pa za to, ampak pridejo oni s tabo, prvi s to idejo, da želijo delati s tabo. Ker, če pridejo oni prvi do te ideje, boš jim dosti lažje prodal svojo storitev za mogoče višjo ceno in tako naprej. Ko pa si tisti prvi, ki neki offer daje, pa je to težje, težje je višjo ceno postaviti, pa ne pravim, da ne gre. Samo želim povedati to, da meni osebno je pač tak princip ne ustreza in mogoče pa nisem tako dober closer, oziroma verjetno nisem tako dober closer, ne? Ker vem, nekdo, ki je bil vrhunski closer, mu mogoče to ne bi predstavljalo nobenih težav. Meni pač to ne ustreza. In v ful veliko veselje mi je bilo, torej recimo potem, ko sem začel delati ful dobre rezultate, pa dobivati te črno na belem case studije, ko ljudje tebe prosijo za pomoč, pa tebe prosijo za vprašanje, pa tebe za nasvet, pa želijo, da jim ti pomagaš, pa te prosijo za pomoč, pa te želijo najeti in tako naprej. In je dosti lepše, dosti manj stresno in tako naprej. In želja tega podcasta je to, torej mogoče malo egoistična, ampak vse izvira iz teh zgodb. Iz teh dveh zgodb, ko sem dojel, da nekdo, ki me ne pozna, mu bom dosti težje povedal, razložil, zakaj se mu splača z mano delati. In cela ideja tega podcasta je itak, torej čim več podjetjem nekako dajati praktične nasvete, ampak tudi to, tisti majhen odstotek, ki bo kvalificiran, da dela individualno z mano, da me skozi te podcaste nekako spozna in da sami ugotovijo, ali sem tisti, ki jim lahko pomagam ali ne. In nekaj takega mogoče lahko pri svojem podjetju uporabiš tudi ti. Oziroma v ta namen se uporablja ta organsko objavljanje vsebine. Ali imaš YouTube kanal, ali imaš Instagram profil, karkoli že imaš. Ali imaš LinkedIn account, karkoli imaš, kjerkoli že objavljaš, katerikoli je tvoj channel, kjer objavljaš nek content, li za to se ta strategija uporablja in zakaj je tako uspešna. Da te ljudje spoznajo in dobijo zaupanje in da ti ne rabiš hard sellat stvari, ampak na nek način te oni skozi to vsebino tako dobro spoznajo, da ti pol bolj zaupajo. To je tudi ta marketinški izziv, ki sem ga pred torej tednom dvema naredil, je točno to pokazal. Torej, dobil sem ful enih prijav na ta, torej za to individualno pomoč ob koncu izziva, za ta offer, ki sem ga predstavil 5. dan. In pogovori z vsemi temi kandidati so bili ful sproščeni, oziroma še vedno so ful sproščeni, ker je to zaupanje prisotno, ki pa ga ne bi bilo, če bi jaz nekomu, neki firmi poslal samo neki cold email, jaz vam lahko pomagam to in to, pridite na klic, pa da se zmenimo, ne? Na tem klicu bi bila dinamika čez drugačna, atmosfera čez drugačna in tako naprej. Pa s tem ne mislim, ne bom narobe razumel, s tem ne mislim, da so ti razni cold emaili in te stvari neučinkoviti, ker niso. Osebno verjamem, da so full učinkoviti. Samo na tak način, ko sem jih jaz delal takrat 5-6 let nazaj, na tak način pa mislim, da je škoda časa, škoda živcev, vsaj za mene oziroma za tip ljudi, kot sem jaz, ki se ne mara ure in ure pogajati po telefonu, pa tako naprej. Tako da ja, čisto iskreno povedano, ne, v tej epizodi, to je tisti dodatni razlog, zakaj sem ta podcast odločil narediti in tudi skriti razlog, ki me je do te odločitve nekako privedel. To je to za to epizodo. Kot vedno te vabim, da se subscribeš in pa se poslušava v naslednji epizodi. Čau!